Розмова у штабному вагоні про нову воєнну ситуацію, що склалася через втручання Італії у війну, була б, напевно, дуже нудна, бо тут не було славнозвісного військового теоретика кадета Біглера, але його заступив підпоручник Дуб з третьої роти. Підпоручник Дуб до війни викладав чеську мову, і вже в той час усюди, де можна було, усіма силами намагався виявити своє вернопідданство. В письмових працях давав своїм учням теми з історії габсбурзького роду. В молодших класах учнів страшили цісарем Максиміліаном, який зліз на скелю, а злізти з неї не зміг. Йосиф ІІ – орач, Фердінанд – добрий. У старших класах такі теми, звичайно, були складнішими, як, наприклад, завдання для учнів 7 класу. Цісар Франц Йосиф І – меценат науки і мистецтва. Через цей твір один семикласник був виключений з гімназії без права вступу в будь-які середні учбові заклади австро-угорської монархії, бо він написав, що найгарнішим вчинком австрійського монарха було закладення мосту цісаря Франца Йосифа І в Празі. Підпоручник Дуб дуже дбав, щоб усі його учні в день народження цісаря та в день інших подібних цісарських свят з відданістю співали австрійський гімн. В товаристві його не любили, бо не було сумніву, що він доносив на своїх товаришів. В місті, де працював Дуб, він був одним з членів трійки найбільших дурнів і обмежених мулів, до якої входили, крім нього, окружний староста і директор гімназії. В цьому вузькому колі він навчився політикувати в рамках дозволених в австро-угорській монархії. Ось і тепер він почав мудрувати і тоном задубілого викладача гімназії проголосив: «Взагалі виступ Італії мене зовсім не здивував. Я цього чекав ще 3 місяці тому. Немає сумніву, що останнім часом, внаслідок переможної війни з Туреччиною за Триполіс, Італія задерла носа. Крім цього, вона надто вірить у свій флот, багато сподівається від настроїв населення наших приморських країн і Південного Тіролю. Ще перед війною я говорив з нашим окружним старостою про те, що наш уряд недооцінює ідерентицький рух на півдні. Він цілком зі мною погоджувався, бо кожна далекоглядна людина, якій дорога цілісність нашої імперії, мусила вже давно передбачити, куди може завести нас надто ліберальне ставлення до таких елементів. Добре пам'ятаю, як 2 роки тому я у розмові з паном окружним старостою заявив, що Італія, це було під час Балканської війни і афер нашого консула Прохаски, чекає найближчої нагоди, щоб підступно напасти на нас. І ось нате, вигукнув він таким тоном, немовби усі з ним сперечалися. Хоч присутні кадрові офіцери під час його натякання мовчали та думали про себе, коли цей цивільний базіка кине голою задницею їжаків бити. «Це правда», – продовжував Дуб, трохи заспокоївшись. «В більшості випадків навіть в шкільних письмових творах мене брали до уваги армії, як, наприклад, в році 1848-му. Так і в році 1866-му. Про них згадується в сьогоднішньому наказі по бригаді. Однак щодо мене, то я завжди сумлінно виконував свій обов'язок і ще перед закінченням учбового року, майже, так би мовити, на самому початку війни, дав своїм учням стилістичне завдання. Наші герої в Італії від Віценци аж до Кустоці». Або і дурень підпоручник Дуб додав: «Кров і життя за Габсбургів, за Австрію єдину, неподільну і велику». Він замовк чекаючи, мабуть, коли всі інші в штабному вагоні почнуть говорити про новостворену ситуацію, і він ще раз доведе, що вже 5 років тому він передбачав, як одного дня Італія поставиться до свого союзника. Але зовсім розчарувався, бо капітан Сагнер, якому батальйонний ординарець Матушич приніс з вокзалу вечірнє видання «Пестер Лоут», сказав, продивляючись газету: «Дивіться, ота сама Вейнерова, яку ми бачили у Бруку на гастролях, учора грала тут на сцені малого театру». На цьому припинилися дебати про Італію у штабному вагоні. Батальйонний ординарець Матушич і денщик капітана Сагнера Батцер, які теж їхали в штабному вагоні, дивилися на війну з Італією з позицій чисто практичних. Свого часу, ще в роки кадрової служби, вони обидва брали участь у маневрах в Південному Тіролі. «Важко нам буде видиратися на ті гори», – сказав Батцер. «Капітан Сагнер має цілий віз чемоданів. Хоч я сам із гір, але це не те, що взяти рушницю під плащ і йти вишукувати якогось зайця в маєтку князя Шварценберга. Якщо нас дійсно кинуть на південь в Італію, мені також не дуже-то посміхається гасати з наказами по горах і льодовиках. А щодо їжі, то там на півдні сама полента й олія», – сумно сказав Матушич. «А чому б їм, власне, і не пхнути нас у ті гори?» – розхвилювався Батцер. «Наш полк вже був і у Сербії, і на Карпатах. Я вже досить натягався з чемоданами пана капітана по горах. Двічі вже, як припекло, губив їх. Раз у Сербії, другий раз у Карпатах. Можливо, таке мене чекає втретє і на італійському кордоні. А що тамошній харч?» Він сплюнув і присунувся ближче до Матушича. «Знаєш, у нас в Кашперських горах роблять такі малесенькі кнеглі із сирої картоплі. Їх варять, потім ще вмочають у яйце, гарненько посипають тертими сухариками, а потім смажать на салі». Останнє слово він промовив таким якимось таємниче урочистим голосом. «Але найліпше за все кнедлики з кислою капустою», додав він меланхолійно. «Куди до них тим дурним макаронам?» І на цьому і тут закінчилася розмова про Італію. Поїзд стояв на вокзалі вже понад 2 години, і тому в інших вагонах всі в один голос твердили, що його, мабуть, обернуть і пошлють у Італію. Про це свідчили й інші факти. З ешелоном робили дуже дивні речі. Усіх солдатів знову повиганяли з вагонів, з'явилася санітарна інспекція з дезінфекційною командою і старанно покропила всі вагони лізолом, щоб було сприйнятно з великим невдоволенням, особливо в тих вагонах, де везли запаси хліба. Але наказ є наказ. Санітарна комісія розпорядилася зробити дезінфекцію по всіх вагонах ешелону номер 728 і тому спокійнісінько покропила лізолом гори хліба і мішки з рисом. Уже з цього було видно, що діється щось особливе. Потім усіх загнали до вагонів, а за півгодини знову вигнали, бо ешелон прийшов інспектувати якийсь старенький генерал. Швейкові зараз спало на думку відповідне назвисько для старого пана. Стоячи позаду шеренги, він прошепотів фельдфебелів Іванікові: «Ото здохлятинка!» А старий генерал у супроводі капітана Сагнера пройшовся перед шеренгою і, зупинившись перед одним молодим солдатом, щоб якось підбадьорити усіх, запитав, звідки він, скільки йому років і чи має годинник. Хоч солдат і мав один годинник, але він сподівався дістати від старого пана ще один, і тому відповів, що годинника в нього немає. На це старенький здохлятинка генерал придиркувато усміхнувся так само, як це бувало робив цісар Франц Йосиф, коли звертався в містах до старост, і сказав: «Гаразд, гаразд». Потім зробив честь капралові, що стояв поблизу, спитавши, чи здорова його жінка. «Насмілююсь доповісти», – гаркнув капрал, – «я не жонатий», на що генерал, прихильно усміхаючись, також сказав: «Гаразд, гаразд». Потім здетинілий генерал попросив капітана Сагнера продемонструвати, як солдати розподіляються, коли здвоюють шеренги. За хвилину вже лунало: «Перший, другий, перший, другий, перший, другий». Це генерал Здохлятенка дуже любив. Він навіть вдома ставив перед себе двох денщиків, а ті мусили самі рахувати: «Перший, другий, перший, другий». Таких генералів Австрія мала тьму тьменну. Коли огляд щасливо скінчився, генерал не пошкодував похвал для капітана Сагнера, а солдатам дозволили погуляти на території вокзалу, бо прийшло повідомлення, що ешелон рушить тільки за 3 години. Солдати, прогулюючись по перону, лупали на всі боки очима і ловили гав. На вокзалі було чимало людей, і то тут, то там декому з вояків вдавалося вижебрати сигарету. Це було яскравим доказом того, як вщухло те захоплення, що на початку війни виливалося у гучні вітання ешелонів на вокзалах. Тепер солдатам доводилось жебракувати. До капітана Сагнера прийшла делегація від Союзу вітання героїв в складі 2 страшенно вимучених дам, немов їх чорти 7 миль на аркані тягали. Вони передали подарунок для ешелону, а саме 20 коробочок ароматних таблеток для освіження рота, реклама однієї будапештської фабрики цукерок. Таблетки були гарно укладені в красиві бляшані коробочки, на кришках яких був намальований угорський гонвет, що тиснув руку австрійському ополченцеві, а над ними сяюча корона святого Стефана. Навколо йшов німецький і мадярський напис «За цісаря, Бога і батьківщину». Фабрика цукерок була така лояльна, що на перше місце поставила цісаря, а вже за ним – Господа Бога. Кожна коробочка містила 80 таблеток, так що на 3 вояків припадало приблизно 5 таблеток. Крім цього, літні виснажені дами принесли великий пакунок надрукованих листівок з 2 молитвами, написаними будапештським архієпіскопом Гезою і Сартмар Будафала. Молитви, повні найстрашніших прокльонів на адресу всіх ворогів, були написані німецькою і мадярською мовами так пристрасно, що на кінці їм бракувало лише міцної мадярської лайки. На думку шановного архієпіскопа, добрий Господь Бог повинен був посікти росіян, англійців, сербів, французів і японців на капусту і зробити з них гуляш з перцем. Велелюбний Господь Бог повинен був купатися в крові ворогів і вирізати їх всіх, як це колись зробив жорстокий Ірод з немовлятами. Просвященний архієпіскоп Будапештський вжив у своїх молитвах, наприклад, такі милі речення: «Хай Бог благословить ваші багнети, щоб вони глибоко вп'ялися в животи ваших ворогів. Хай найсправедливіший Бог спрямовує артилерійський вогонь на голови ворожих штабів. Дай, милосердний Боже, щоб усі вороги захлинулися в своїй крові з ран, які ви їм завдасте». Тому треба ще раз відзначити, що в кінці тих молитовок бракувало тільки міцного мадярського слівця. Передавши все це, дами висловили капітанові Сагнеру своє жагуче бажання бути присутніми при роздаванні подарунків. Одна з них навіть наважилась виголосити промову до солдатів, яких вона називала не інакше, як «наші браві сірі польові мундири». Обидві зробили дуже ображену міну, коли капітан Сагнер відхилив їхнє прохання. Тим часом гостинці командирували до вагона, в якому містився склад. Шановні дами прийшли рядами солдатів, а одна з них не знехтувала нагодою поплескати по щоці бородатого солдата Шимика з Будійовиць. Шимик, не знаючи нічого про достойну місію цих дам, по-своєму розтлумачив таке поводження і після їхнього відходу промовив до своїх товаришів. «Ну і нахабні ж курви! Бодай ця мавпа була хоч з фасаду гарна, а то чистісінько чорногуз. Ніжки, немов ті дві тички, сама як з хреста знята, і вона ще стара кочерга до солдатів залицяється». На вокзалі була шаламатня. Події з італійцями викликали тут справжню паніку. Два ешелони з артилерією було затримано і відправлено до Штірії. Був тут також ешелон боснійців. З невідомих причин він стояв уже два дні, усіма загублений і забутий. Боснійці вже два дні не діставали нічого з кухні і ходили жебракувати хліб у Новий Пешт. Навколо тільки й чути було схвильовані розмови кинутих на призволяще боснійців. Вони розлючено жестикулювали і безнастанно матюкалися. Незабаром маршовий батальйон 91-го полку знову зігнали докупи, і солдати втелющилися у свої вагони. Однак за хвилину батальйонний ординарець Матушич повернувся з вокзальної комендатури із звісткою, що вони поїдуть аж за три години. Тільки-но зібраних солдатів знову випустили з вагонів. Перед самим відходом поїзда до штабного вагона ускочив дуже схвильований підпоручник Дуб і почав домагатися, щоб капітан Сагнер негайно наказав заарештувати Швейка. Підпоручник Дуб, старий відомий доносчик у місті, де він вчителював, дуже радо пускався у розмови з вояками, намагаючись збагнути, що солдати думають, і водночас шукаючи нагоди повчити їх і пояснити, чому і за що вони воюють. Під час свого обходу він побачив за вокзальною будовою біля ліхтаря Швейка. Той стояв і з цікавістю розглядав афішу якоїсь добродійної воєнної лотереї. На афіші наглядно було показано, як австрійський солдат багнетом пришпилює до муру оторопілого бородатого козака. Підпоручник Дуб поклепав Швейка по плечу і спитав, як це йому подобається.
«Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, – відповів Швейк, – це дурне. Я вже бачив багато ідіотських афіш, але такої нісенітниці мені ще не доводилося бачити».
«А що вам тут не подобається?» – запитав підпоручник Дуб.
«Мені, пане лейтенант, не подобається, як той вояка поводиться з довіреною йому зброєю. Та ж він може зламати багнет об мур, а потім це взагалі зовсім ні до чого, і його можуть покарати, бо росіянин підвів руки вгору і піддається. Його взято в полон, а з полоненими треба добре поводитися. Говоріть, що хочете, а вони також люди».
Тут підпоручник Дуб вирішив витягнути із Швейка якомога більше і спитав: «Так значить, вам шкода цього росіянина, правда?»
«Мені, пане обер-лейтенант, шкода обох. Росіянина тому, що його прохромили, а нашого за те, що його за це заарештують. Він, пане лейтенант, як Бог свят поламає багнет, адже мур кам'яний, а сталь вона крихка. У нас, пане лейтенант, ще до війни, коли я відбував військову службу, був у роті один лейтенант. Навіть наш старий фельдфебель, що служив за Юшку, не вмів так гарно висловлюватися, як той пан лейтенант. На Учбовому плацу він нам було говорить: коли почуєш хабахт, мусиш вибалушувати баньки, як той кіт, що кладе у січку. Але взагалі він був непогана людина. Раз на Різдво в голові у нього замакітрилось. Купив для роти цілий військо косових горіхів. Відтоді я вже знаю, які багнети крихкі. Половина роти поламала на тих горіхах багнети, і наш полковник наказав усю роту замкнути. 3 місяці ми не сміли і кроку з казарми ступити, а пан лейтенант мав домашній арешт.
Підпоручник Дуб люто поглянув у безтурботне обличчя бравого вояки Швейка і злісно спитав: «Ви мене знаєте?»
«Знаю, пане лейтенант».
Підпоручник Дуб витріщив очі і затупцював на місці.
«А я вам кажу, що ви мене ще не знаєте!»
Швейк безтурботно, спокійно, немов би при рапорті, знову повторив:
«Я вас знаю, пане лейтенант. Ви, насмілююсь доповісти, з нашого маршового батальйону».
«Ви мене не знаєте», – лементував підпоручник Дуб. «Ви, можливо, знаєте мене з доброго боку, але чекайте, ви мене тепер впізнаєте із поганого боку. І не думайте собі, що я такий хороший, як здаюся. Я кожного примушу заплакати. Отже, знаєте тепер, з ким маєте справу чи ні?»
«Знаю, пане лейтенант».
«А я вам востаннє кажу, що ви мене, осле, не знаєте. Маєте братів?»
«Слухняно доповідаю, пане лейтенант, маю одного».
Підпоручник Дуб скаженів, дивлячись на спокійне, безтурботне Швейкове обличчя. Він розпалився як оса і, не володіючи собою, більше вигукнув: «Отже, ваш брат, мабуть, така ж тварюка, як і ви. Чим він був?»
«Учителем гімназії, пане лейтенант. Він також був на військовій службі і склав офіцерський іспит».
Підпоручник Дуб глянув на Швейка, немов би збираючись його проколоти наскрізь. Швейк з гідністю витримав розлючений погляд підпоручника Дуба, і незабаром їхня розмова закінчилася словом «абтретен». Кожний пішов своєю дорогою, і кожний думав про своє. Підпоручник Дуб думав, як він розповість про все капітанові, і той накаже заарештувати Швейка. А Швейк зробив такий висновок: він вже бачив багато пришелепуватих офіцерів, але цей підпоручник Дуб справді неабияке дурило. Підпоручник Дуб, який саме сьогодні вирішив, що йому належить виховувати солдатів, знайшов за вокзалом нові жертви. Це були 2 вояків з того ж 91-го полку, але з іншої роти. Вони ламаною німецькою мовою домовлялися у пітьмі з 2 повіями, які цілими табунами швендяли навколо вокзалу. Швейк вже здалека зовсім виразно почув різкий голос підпоручника Дуба:
«Ви мене не знаєте?» «А я вам кажу, що ви мене не знаєте, але постривайте, ви ще мене пізнаєте. Можливо, ви не знаєте з доброго боку. А я вам говорю, ви мене ще пізнаєте з поганого боку. Я вас примушу заплакати, осли. Маєте братів? Це, певно ж, така ж сама тварюка, як і ви. Чим були? В обозі? Ну, добре, пам'ятайте, що ви солдати. Ви чехи? А знаєте, що Палацький сказав, коли б не було Австрії, то ми б її мусили створити?»
Але загалом обхід підпоручника Дуба не мав позитивного результату. Він, здається, затримав ще 3 групи солдатів, однак його виховні наміри примусити заплакати потерпіли повний крах. Це був матеріал, який везли на фронт. По очах кожного солдата, зокрема підпоручник Дуб, читав, що всі вони думають про нього дуже погано. Це образило його пиху, і тому він перед відходом поїзда домагався від капітана Сагнера заарештувати Швейка. Обґрунтовуючи необхідність ізоляції бравого вояки Швейка, він вказував на підозріло нахабну його поведінку, причому щирі відповіді Швейка на останнє запитання назвав злосливими натяками. Якщо так триватиме далі, то офіцерський корпус втратить усяку повагу в очах солдатів, в чому, певне, ніхто з панів офіцерів не сумнівається. Він сам ще перед війною говорив з паном окружним старостою, що кожний начальник повинен підтримувати свій авторитет в очах своїх підлеглих. Пан окружний староста був також цієї думки. Особливо тепер на війні, чим більше наближаємося до ворога, тим більше треба тримати солдатів в страху. Отож він і домагається, щоб Швейка дисциплінарно покарали. Капітан Сагнер, як кожний кадровий офіцер, ненавидів офіцерів запасу з різних цивільних професій і звернув увагу підпоручника Дуба на те, що подібні заяви можуть мати місце тільки у формі рапортів, а не здійснюватися базарним способом, немовби тут йдеться про ціни на картоплю. Щодо самого Швейка, то перша інстанція, якій він підлягає, є пан поручник Лукаш. Подібні справи вирішуються тільки по інстанції. Від роти справа надходить до батальйону, і це, очевидно, пану підпоручникову відомо. Якщо Швейк дійсно щось зробив, то спочатку він мусить піти на ротний рапорт, а на випадок апеляції – до батальйонного рапорту. Однак, якщо пан поручник Лукаш не заперечує і вважає розповідь пана підпоручника Дуба офіційною заявою про необхідність покарання, то він, Сагнер, нічого не має проти того, аби Швейка затримати і допитати. Поручник Лукаш не заперечував, але зауважив, що із Швейкових розповідей йому добре відомо, що Швейків брат насправді був учителем у гімназії і офіцером запасу. Підпоручник Дуб завагався і сказав, що він мав на увазі покарання лише в ширшому розумінні цього слова і що, можливо, той Швейк просто не вміє правильно висловлювати свою думку, а тому його відповіді роблять враження нахабства, злоби і неповаги до начальства. Крім того, увесь вигляд Швейка свідчить про його недоумкуватість. Таким чином над головою Швейка пролетіла грізна буря, але грім не вдарив.